Вітаю прихильників пригожого письменства. До вашої уваги черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мєнській студії Міхась Скобла. І на початку коротко про теми сьогоднішньої передачі. Усю осінь молодое недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» абяцае здзіўляць чытачоў незвычайнымі кніжнымі навінкамі. Пра будучыя кнігі, якія могуць стаць праз колькі месяцаў бестселерамі, распавёў нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак адзін з кіраўнікоў «Галіяфаў» Дзміцер Вішнёў. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рэцэнзію на зборнік вершаў Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Дмітром Падбярэцкім. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усю восень маладое недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» абяцае здзіўляць чытачоў незвычайнымі кніжнымі навінкамі. А каб абяцанкі спраўдзіліся, час летніх вакацыяў ягоныя супрацоўнікі праводзяць не ў мроях на прыродзе, а пры маніторах кампутараў, вычытваючы дзясяткі новых твораў папулярных беларускіх літаратараў і пакуль што мала каму вядомых іх маладзейшых калегаў. Пра будучыя кнігі, што могуць стаць восеньскімі бестселерамі, распавёў наш корреспонденцы Валянціне Аксак, один из керовников «Галіяфаў» Дзміцер Вішнёў.
Спадар Дзміцер, скажите, калі ласка, ці друкуюцца у вашым альманаху і выдавецтве аўтары, якія належаць да так званага Чаргінцоўскага саюзу пісьменнікаў?
Я ніколі не падзяляў для сябе пісьменнік у шырокім сэнсе на сябра таго ці іншага саюза. Для мяне самае галоўнае талент. Калі я буду глядзець, што хтосьці сяброў Быкаўскага саюза, як называюць незалежны саюз пісьменнікаў, напісаў стал брыдоцці і прынёс да нас выдавецтва, мы гэта друкаваць не будзем. І тое самае належыць і сябрам Чаргінцоўскага саюза. Я думаю, што для нас перш-наперш гэта талент.
А самі вы і вашы сябры ці прапаноўвалі апошнім часам свае творы ў дзяржаўныя часопісы і выдавецтвы? І які вынік быў гэтых прапановаў?
Прапаноўваў і будуць друкаваць. Напрыклад, урылкі з майго новага рамана «Замак пабудаваны з крапівы», спадзяюся, будуць надрукаваныя ў часопісе «Маладосць» і ў часопісе «Дзяс».
У дзяржаўным і недзяржаўным.
Так.
Не так даўно пры вашым выдавецтве «Галіяфы» арганізавалася літаратурнае аб'яднанне «Вобла». На яго пасяджэнні прыходзяць розныя маладыя пісьменнікі, у ліку якіх і некаторыя з тых, хто з'яўляецца сталым сябрам літаб'яднання пры прэзідэнцкай газеце «Беларусь сегодня». Як вы ставіцеся да гэтага?
Ввогуле, мне не падабаецца, калі пісьменнікаў заўсёды цягнуць за каўнер у нейкія разборкі. Мне здаецца, гэта не зусім добра. Всё ж такі пісьменнік мусіць ствараць творы, а ўжо потым займацца некімі там падзелами на некія групоўкі. Я прыхільнік канструктыўных твораў. Гэта моя пазіцыя.
Некалькі месяцаў таму група маладых літаратараў з апазіцыйнага саюза беларускіх пісьменнікаў, у іх ліку і вы, хадзіла на сустрэчу са старшынём правладнага пісьменніцкага саюзу генералам Чаргінцом. Якія прапановы вы яму выкладалі тады і якія наступствы гэтай сустрэчы?
Тут варта казаць не пра нашы прапановы, а пра прапановы кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў Беларусі. Мы былі запрошаны як маладыя літаратары на гэтую сустрэчу, запрошаны як выдаўцы выдавецтва «Галіяфы». Ну, калі нас запрашаюць, я думаю, што варта адгукнуцца на любую цікавую прапанову. Мы пайшлі на гэтую сустрэчу, мы выслухалі гэтыя прапановы і зрабілі для сябе высновы пэўныя. Мы гатовы супрацоўнічаць з любой дзяржаўнай дзяржаўнай арганізацыяй, калі гэта карысна для нашага літаратурнага працэса.
Так што вам усё-ткі прапаноўвалі?
Нешта прапаноўвалі, ну, пакуль мы устрымаліся ад такого шыльнага супрацоўніцтва, але не сакрэт, што галоўны рэдактар нашага выдавецтва, сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі, гэта Владзімір Гніламёдаў, да якога я стаўлюся з вялікай павагай, за тое, што ён якраз падтрымлівае самыя розныя кірункі ў нашым прыгожым пісьменстве.
Ваша недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» працуе менш за 2 гады, але ўжо паспела выдаць больш 20 кнігаў, а пляны наогул грандыёзныя. Падзяліцеся сакрэтамі выдавецкага поспеху ва ўмовах адсутнасці дзяржаўнай падтрымкі нацыянальнай літаратуры і зніжэння чытацкага попыту на беларускія кнігі.
Ведаеце, гэта нагадвае некая мышыня, якую прыціснулі ботам, а яно выкручваецца, спрабуе выпаўці з-пад гэтага абцаса і нешта зрабіць. Вось так і мы выпалзаем з-пад гэтага абцаса, недзе знаходзім нейкія сродкі, нешта намагаемся і зрэшты неяк, нават не веду як, штосьці выдаем. дякую Богу.
І ближайшим часом ви видаєте запар 8 ці болей навіть книг. Що це за книги і хто їх автори?
У вересні у Палаца мистецтва ми будемо презентувати 8 книжок. Це книга Бориса Петровича «Пилипики», Едуарда Акулина «Вітражі», Леоніда Дранько «Масюка», «Анёлок і я», Віктора Іванова «Ассорти», у Всеволода Гарачки «Бої і герої», книга «Суполки Вулей» Світлана Кухаревич і Олексія Попова «Шира і нещира», Павла Савоськи «Опошній сезон» і одна російськомовна книга з 8, це книга Зої Гаріної «Романс небес».
Некі ходять чутки, оригінальний вільмі твор віддав у ваше видавецтво популярний і скандальний молодий білоруський письменник Бахаревич.
Те, що зробив Альгерд Бахаревич, і те, що у нас виходить у «Кастричнику», навіть тяжко і назвати у прямому сенсі романом, це постмодерністський твор, це переклад казки Вільгельма Гауфа «Холодне серце». Але коментарі складають більшу частку цієї книги, і тому це переклад з німецької і післямова Альгерда Бахаревича. Це звучить так. Окрім того, у «Кастричнику» буде презентований роман Іллі Сіна «Театральні демони» і ось Дмитра Вишньова «Замок побудований з крапиви». І мушу ще додати, що окрім презентації вищеназваних книжок у «Кастричнику», всі книги паралельно будуть видадені на дисках. Це сумісні проекти з нашими гукозаписуючими студіями. І ще додам, що ми незабаві до Нового року мусимо видати повний збор Валентина Акудовича на диску. Це вже так само вирішене питання. І він свою згоду нам дав.
Все-таки хотілося вернутися до початку нашої говорки. Скажіть, калі ласка, а при яких умовах, на вашу думку, два письменницькі союзи, які сьогодні існують у Білорусі, могли б об'єднатися, ці докладні вернутися знову у один?
Мені подається, гэта мусіць вирішати керівники Союзу письменників Білорусі, керівник Союзу білоруських письменників. На то яны керівники, каб выйсці з гэтага становішча.
З одним з керівників видавецтва «Галіяфа» з Дмитром Вишньовим гутарила Валентина Аксак. Протягуем передачу «Дом літератора». Новая поетичная книга Ігора Бабкова под назвой «Засинать, прочинаться, слухать голосы рыб» вышла у выдавецтве Логвинов. Это один з самых таямнічых айчынных поэтаў, чия філязопская поэзія до гэтай пары обыдзена увагай крытыкі. У поэтычны тайнапіс Бабкова не побаялася ўчытацца Марыя Мартысевіч.
Ігор Бабков у літературі – автор двох поетичних зборників, одної колекції есеїстики і одного фрагментарного роману. У 1986 році, як і належить істинному творцю, ён дебютував у поезії, написавши «Солюс Рекс» – книгу «Мудрую». Після, у 1998 році, був зборник «Герої війни за прозристость» – книга «Преукрасная». У 2001 році побачив світ Адам Клокоцький «Ягоної тіні» – книга «Геніальная». «Королевство Білорусь. Витлумачення руїну» 2005 году стала программной книгой. И вось Бабков узышел на пятую приступку шляху до досконалости. Побачила свет яна. Простая книга Игора Бабкова. Александр Пушкин, який мыслил поэзию изнутри и безумовно вельми тонко отчувал ее, спородил знакомитый афоризм. Поэзия мусить быть глуповатой. И коли уласно российские поэты не до конца дали веры этому стверджению, то в белорусском сегменте усходнеславянской салябатоники гэта аксиома у другой полове 20-го стагодзя усталявала непохисную диктатуру наивно-лирычного. Здесь снять ведучие до стрелу крок улево-управо отваживалися одинки. Верши Ігора Бабкова з самого початку выразно контраставали з белорусской традицией аккурат тому, что яны разумноватая поэзия. Крок у один бок, здійснений автором, вел за небокрай Европы. Крок у інший – у пустоту. Автор уводил читача у свет чистых идей, дбайно вбудовуючи цивилизацию заходнего буддизму на березе полночной затоки. И вось доводится констатовать. Бабков, ти то стомился змагаться с мейнстримом, ти то сягнул словно ведомого дзену, вышел знакомитый астрал, и теперь може дозволить собі найвищейшу цноту поета, бути простим. Ось вам антична стилізація з нового зборника. На полдорозі життя застить у звар'ятєлом спокої. слухаць, ад дотыкаў часу мягчэюць шэрыя сцены, ах ты салодкі Дунай, Нухбах, ды далёка ад Троі, дзесьці на выспах душы спяваюць здзічэла сірэны. Сутнасная ў кнізе, цалкам у духу рэдкалегіі легендарнага часопіса фрагменты, палягае апроч іншага ў канстатацыі чарговай смерці, гэтым разам смерці паэзіі. Аб гэтым Бабкоў рапартуе ў Гановер, аднаму з галоўных нашых герояў вайны за празрыстасць. Алесю Разанову. Пакуль ты карміў гановерскіх птушак, тут памірала паэзія, збірала поўныя залі, інтэрв'ю ў лепшых газетах, а потым клалася і памірала. Проста так ад шчасця ці ад агіды. З нагоды сумнага, але элегічнага скону Бабкоў піша на кралёг, нізку вершу філазафэмаў «Мейсцы паэзіі», дзе ў выніку сыходзіцца ў поглядах на неадназначны прадмет паэзіі з Александрам Пушкіным, а заадно з Уладзімірам Маяковскім ды Іосіфам Бродскім. Бо паэзія гэта узгонка, алхімія, мейсца, дзе з руды слову паўстае золота верша. У дзяцінстве мне трапілася кніга эскімоскіх народных казак, якая адразу здалася мне жахліва тупой. Яна ўводзіла маленькага чытача ў дзіўны ўнутраны свет чукоцкіх, канадскіх ды аляскінскіх тубыльцаў. Галоўныя героі паелі, потым пагаварылі і сказалі адно аднаму такое. Потым зноў паелі, потым паспалі, потым прачнуліся, выявілі, што ежы больш няма. Засалілі кіта, потым паелі, потым паспалі. Кніга недзе згубілася, па што я цяпер надзвычай шкадую. Больш цудоўных казак я ў дзяцінстве не чытала. Гэта быў абсалютна дзіцячы дзэн. Магчыма, калі б аўтар Клакоцкага паклаў перада мною свой апошні зборнік вершаў не зараз, а гадоў 10 таму, ён падаўся б мне эскімоскімі народнымі казкамі пра каханне і секс. Бо салодкае ўлонне каханкі лірычнага героя пахне ліпай і мёдам, а вочы – два мягкія дыяманты, бо валос цёмныя вадаспады заміналі нам цалавацца, бо я ў цябе закахаўся, бо твая рука ў маёй. Галасы рыб прыносяць свайму чытачу адну важную веду. Калі пяройдзеш пэўную мяжу, прасторавую, часавую ці пачуццёвую, то каханне гэта вельмі проста, як двойчы два, як засынаць прачынацца, і гэтак жа лёгка, як слухаць галасы рыб. Ува сне і замест яго. Новая кніга Бабкова – той выпадак, калі, магчыма, ты не да канца разумееш, што хацеў сказаць аўтар, але напоўніцу адчуваеш гэта. Яшчэ далёка не воплеск адной даланёй, але даволі пераканаўчая спроба зрабіць яго.
Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на зборнік вершаў Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Змітром Падбярэцкім. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Пражскай студыі Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску пачаў працу 5-ы з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». У ім бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краінаў. У сваім прывітальным слове старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб дэлегаты не толькі сустрэліся са сваякамі і наведалі радзіму, але маглі з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў, узаемаразумення і салідарнасці. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Мікалаяў Тухович фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. В псіхолях часткі, які пакараў Франака вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. У мястэчку Гарадок пад Беластокам працягваецца традыцыйны фестываль музыкі «Маладой Беларусі» «Басовішча-2009». Сёлета басовішча праводзіцца ўжо ў 20-ы раз.
На мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У Віцебску ў межах фестывалю «Славянскі базар» адбылася прэзентацыя музычнай энцыклапедыі Змітра Падбярэцкага, музычная крытыка і пісьменніка, аўтара некалькіх кніг прозы. Па вяртанні з фестывалю мы сустрэліся са Змітром у нашай менскай студыі. Зміцер, ви літерально днями вернулися со Славянського базару. Які враження у вас засталися від головного пісенного фестивалю нашої країни?
По сутності, я туди трапив тільки за того, щоб презентувати енциклопедію білоруської популярної музики. Презентація відбулася, певна цікавість до цього була. Було доволі шмат питань, люди на вас здивлялися, як по сутності один чоловік взявся за таку працю і більш-менш поспіхово це здійснив. Дякувати Богу, що відбулося, тому що, ну, коли чуєш такі виказування, що, мовляв, у Білорусі нема шоу-бізнесу, я завжди перечив, пробачте, є музики, є видадені альбоми, відбуваються концерти, врешті-решт, гэта енциклопедія, так само свідчення того, що шоу-бізнес все ж таки існує. Не будем казати, який гэта шоу-бізнес, тому що, як і бізнес на огул у Білорусі, у його таке своєсаблівое обличчя, непоуторне, скажем так, але поглибляться, видать, що гэта не має сенсу просто.
Візьміце, гэта був уже 18-й по ліку Славянський базар. Одни кажуть, що ён значно погоршив за минулые годы, что стал псевдобазаром, на яким не чувать белорусских песнёв. Другие, наоборот, называют Витебский фестиваль лепшим во Усходней Европе. А на вашу думку, чего не хапало на сёлетнім славянском базаре?
Вот я не ведаю. Я там встретил одного человека, зараз не буду его называть. Он там со своими сотрудниками проводил великое анкетование, пытание по шматликих позициях, связанных со славянским базаром. И я так зрозумел, покольки этот человек мая относины до уладных структур, я так зрозумел, что на версии у нас так само занепокоены станом славянского базара, потому что, по сутности, он давным-давно отбывается самопаутор, с года в год. Практично то же самое. Причем я вчера был светком, 18 годин починался концерт, який ладился телеканалом ОНТ и президентским оркестром Виктора Бабарыкина «Молодые голосы Беларуси». Билетов было продадено вельми мало, але люди стояли вокруг и шакали. Коли пройдут те, у кого есть запрошение и билеты, а после этого просто чинили брамы, и я убачил, что все ожидающие, как кажусь, на халяву послухать белорусских молодых выканавцев, у залу не потрапили, потому что не хапило места. То бок, это еще одно свечение, что треба нечто робить с этим фестивалем.
Российский поэт Евгений Евтушенко, побывавший у першиню у Витебску, выказал свое неприхованное расчарование, и он думал, что на этом фестивале присутничая так само и поэзия. Вот как вы меркуете, ти могла б белорусская поэзия стать одним со складников этого фестивалю и натурально уписаться у славянский базар?
Я думаю, что это цалком магчыма. Еще на мою памяти концерты на стадионе «Динамо» у Минску, где выступали поэты у темлику, скажем, той же Владимир Некляев, и я тогда, бодай, что у першиню я побачил, как поэта, який выступает перед великой аудиторией. И я бачил, как аудитория это вельми нормально успрымая поэтичное слово. Но лишь не казать, что Владимир Прокопович все ж таки выдатный оратор, и он выдатно читая свои верши. И тому, коли б организаторы Славянского базару вырешили проэкспериментовать, ну, может, не в самый лепший час, или хотя бы годинок 18, зарабить один концерт просто як презентацию поэтичного слова в выконании самих авторов с разных краинов, на разных мовах. Это, я думаю, притягнуло бы глядачоу, навод, коли б билет там каштовал символичные некие гроши, там, 3000, 5000. Я думаю, что публика бы пришла.
Дейные особы ваших творов нередко музыки. Вы эту делянку життя добре ведаете. Скажем, герой вашего роману «Саксофон» Чингисхана альбо «Хворые гроши» зарабляя на життё, граючи в ресторане у еще советским интуристе. А як сёння почувае себе сур'ёзное музычное мастацтва? Як живется музыкам? Горш, лепш?
У правнанні с тим часом, які описаны у романе, сёння ситуация, скажем, у мінських ресторанах доволі прикметно змінилася. Стало там значно менш музыкаў класных. Раней ресторанный коллектив – это была великая школа для любого музыканта. И бодай, что все те, кто выходил после на великую сцену, профессийные музыки, починал гастролевать там, и они все так те иначе проходили школу ресторанного грання. Это великий досвид. Сегодня инструментарий дозволяет одному человеку, по сути, играть за весь коллектив. А сегодня изменилась ситуация в том смысле, что вот в советский час такого понятку, как корпоратив, не было. Сегодня появились и корпоративы. И вот самое интересное, что эти корпоративы, по сутности, потешальное мероприемство, где треба выконывать отповедную музыку. Я не разбышиваюсь музыкантов, щиро кажучи, потому что он едет на этот корпоратив и ведает, что там треба нечто вельми данное, вельми популярное выконывать, а не то, что он хочет. А то, что он хочет играть, у него редко коли отрымливается. Такая музыка, она чем далее, тем больше она заходит в андеграунд таки.
Але вернемся до литературы. У своим оповедании «Четвертое поколение выбирая» вы скористали цікавый прием. Фактично дописали за Кузьму Чорного, его роман «Третье поколение». Гэтак у свой час Францішак Аляхновіч дописал купаловскую Паулинку. А ці нема тут порушення некой авторской этики, того же авторского права?
Ну, по-перше, я не веду, что Аляхновіч уже користався таким прийомом. Мне неяк это прийшло у голову, я скористався, щиро кажучи, тут чисто музичним прийомом. Есть такий термін «сэмпл», коли у комп'ютер заганяються певні музичні фрази, які включаються у певний момент виконання той чи іншої п'єси. Это загадя подрихтованы кавалки. Сэмплы гэты могуць быць спісаны ў самых выдатных музыкаў, загнаны ў камп'ютар клавішнага інструмента і выкарыстоўваецца цягам выканання кампазіцыі. Я скарыстаўся чыста такім вось сэмплавым прыёмам. То бок я ўставляў адзін к аднаму пэўныя фразы, узятыя ў Кузьмы Чорнага, але пры гэтым, канешне, не пабаюся гэтага слова, проста збэсціў сюжэт самога рамана. Хоць пры гэтым я хачу падкрэсліць, што Кузьма Чорны гэта ў маіх вачах гэта титан проста літаратуры. Я з такім задавальненнем яго чытаю, таму што мова Кузьмы Чорнага это просто фантастыка. Мне до гэтага не дарасці ніколі.
Наколькі я магу меркаваць, музычны крытык Падбярэцкі увесь час уплывае на падбярэцкага празаіка. А хто з іх пачувае сябе больш упэўнена, калі сядае за пісьмовы стол ці за кампутар? Увогуле, Дмітрый Падбярэцкі мае звычку сумнявацца ў тым, што ён напісаў, як пісьменнік?
Шчыра кажучы, я не люблю вяртацца да таго, што ўжо зроблена. Ну, зроблена ёсць зроблена. Я не кажу, што напісана і з вачэй дало.
А ёсць і такія пісьменнікі, вось Віктор Качко быў у доме літаратары і казаў, што ён ніколі не чытае сам сябе. Ён не ведае нават такога пісьменніка, як Віктор Качко. Яму можна паспачуваць.
Я яго вельмі разумею. Я вельмі паважаю спадара Віктара і проста падтрымліваю яго. Напісана ёсць напісана. Всё.
Дзякуй за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратары». І сёння ў нас гостем празаік Дмітрый Падбярэцкі. Што мы сёння пачуем ад аўтара?
Я хочу зараз прочитать легенду про первый у городе саксофон, якая мая под собой пэўную документальную подставу, потому что у целым гэтую легенду я пачу ад аднаго со старых жыхароў Менску. Усё гэта здарылася давно, за некалькі гадоў до войны, калі слово «джаз» гучало для нас гэтак же самое экзотично, як, скажем, «Полинезия» ці «Амазонка». Тады ў нашым горадзе быў адзін рэстаран, дзе ігралі музыканты, якія свой ансамбль называлі джазам. Не, джаз-бандай. На чым яны ігралі? Была ў іх скрыпка, барабан з талеркамі, акардэон, кантрабас, гітара і фартэпіана. Ага, яшчэ і кларнет, на якім іграў Майсей Зальцман. Такі вялікі, ружовашчокі, рыжы габрэй. Ён там быў і за камандзіра. Рэстаран «Еўропа», скажу табе, гэта не тое, што наш шаноўны зорны дождж. Там на браме стаяў такі спецыяліст, што я ў параўнанні з ім і цяпер хлопчык, смаркач. Ён кліента бачыў наскрозь. Мы пацаны хадзілі па вечарах да Еўропы як у кіно, толькі каб паглядзець, як ён стаіць на браме і працуе з наведвальнікамі. Гэтага бамбізу называлі «скала». Бо калі ў тваёй кішэні пуста, дык нават смокінг і бялюткая кашуля не выратуюць. «Скала» меў чуйнасць рэнтгенаўскага апарата. Але вось якім чынам ён вызначаў напоўненасць кашалькоў, я не разумею і сёння. Дык вось, перед Майсеем Зальцманом «скала» заўсёды расчыняў дзверы, а калі той, адыграўшы праграму, наваджваўся ісці дадому, урачыста нёс да ганка ягоны кларнет. Вось як паважалі Зальцмана ў нашым горадзе. Ніхто не мог лепш за яго правесці на кларнеце падгалосак падчас жалобнай працэсіі. Ён суправаджаў толькі салідных, прыкметных жмуроў і за 2 гадзіны працы браў вялікія грошы. Да яго прыязджалі нават з Бабруйска. Ведаю, былі людзі, якія спяшаліся на пахаванне, калі там іграў Зальцман, як на канцэрт, таму што ён іграў так, што пасля жалобнага шэсця вуліца была мокрая ад слёз. І кожнаму здавалася, што музыка нябёсаў для яго ўжо прагучала. Ну і ў самой Еўропе, лішне казаць, ягоная джаз-банда выдавала такія мелодыі, што тваім штатнікам і цяпер далёка да тых даваенных лабухаў. Але здарылася так, што за акіяна ў горад вярнуўся нейкі сваяк Майсея. Паслухаўшы ў рэстаране, як іграе Зальцман, ён нібыта сказаў: «І гэта ў цябе, Майсей, называецца джаз? Дык ты тады не жыў. Ты просто капціў неба і не трапляў у нагу з часам. Бо джаз – гэта музыка, якую іграе саксафон, а не кларнет. Ты ведаеш, што такое саксафон? Не, ты гэтага не ведаеш. Аднак займеў нахабства называцца джазам». І праз месяц у Зальцмана быў новенькі бліскучы саксафон. Яшчэ праз колькі часу Майсей Зальцман закупіў усю Еўропу, каб паказаць Нямезе, што такое сапраўдны джаз. Майсей Зальцман сыграў на саксафоне толькі адзін нумар. Прагучаў сапраўдны джаз. А стары Шолам праставіў тузін шампанскага і сам выпіў цэлы келіх да дна. І Зальцман таксама піў шмат шампанскага. І калі пайшоў дадому, скала вынес на ганак ягоны саксафон. Тут не знайшлося нікога, каб падтрымаць п'янага ад шчасця і шампанскага Майсея Зальцмана хоць бы пад руку. Ён нялоўка ступіў і грымнуўся з ганка разам са сваім новым саксафонам. Музыканты з Еўропы далі ўжо слова, што за музыку на пахаванні Майсея Зальцмана не возьмуць ні капейкі. Але Майсей пакрыху ачуняў. Яму хутка дасталі новы інструмент, і ён іграў на саксафоне джаз аж да самай вайны. Кажуць, яго пахваліў сам Эдзі Рознар. Але ў час вайны ён іграў ўжо ў гета. Калі там чакалі дэлегацыю з Чырвонага крыжа, немцы загадалі Зальцману іграць джаз, каб паказаць міжнароднай камісіі, як добра жывуць пад немцамі габрэі. Зальцман іграў той вечар, калі святыя маршыруюць, Бейсін-стрыт, бальніцу святого Джеймса, а сам, не хаваючыся, плакаў. А калі камісія з'ехала, Майсея Зальцмана павезлі ў трасцянец. Але ён так і застаўся ў гісторыі чалавекам, у якога быў першы ў горадзе саксафон.
Свое апавяданне пад назвай «Легенда пра першы ў горадзе саксафон» чытаў Зміцер Падбярэцкі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Лето со свободой. Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.